Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές της ΣΕΡΑ Καλαμάτα στους 107,2. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και στη σημερινή μας εκπομπή με τηλεφοιτητικές όψεις. Και σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τον κύριο Θανάση Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
Καλώς σας βρίσκω, κύριε Κιλμέτη και κυρία Βόντα, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ευγενικό σας κάλεσμα μου δίνει δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους φίλους και τις φίλες ακροατές σας.
Εμείς χαιρόμαστε.
Να σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά, παιδιά.
Λοιπόν, είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε?
Ετοιμότατος.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ και μερικούς μήνες έχετε εκλεγεί πρόεδρος του ΤΙΑΤΠΑ, όπως είναι γνωστό. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση και ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ενός προέδρου?
Κοιτάξτε, δεν ορίζω τον ρόλο μου και την παρουσία μου μέσα ακριβώς από αυτό το διοικητικό θεσμό και από αυτό τον διοικητικό θόκο. Οπωσδήποτε, όταν κανείς έχει να διαχειριστεί τις τύχες και την καθημερινότητα, την αστική, τη διοικητική αλλά και την πολιτισμική έτσι, καθημερινότητα ενός τμήματος, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, το οποίο είναι το αρχαιότερο τμήμα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και θα έλεγα ένα από τα αρχαιότερα, ένα από τα παλαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εν γέννη, διότι άρχισε να λειτουργεί το 2003. Από τον Σεπτέμβριο του 2003, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Είμαι από την πρώτη φουρνιά των καθηγητών που ήρθε εδώ στην όμορφη πόλη της Μεσσηνιακής Ενδοχώρας, στην Καλαμάτα, από τις 13 Νοεμβρίου του 2003 και έκτοτε δεν έλειψα ποτέ από τις πολιτισμικές δραστηριότητες, από τα διοικητικά μου καθήκοντα, από τις υποχρεώσεις μου τις πανεπιστημιακές. Εκτιμώ ότι είναι μια ευκαιρία όταν κανείς έχει μια πλούσια διαδρομή και μια διαδρομή που θέλει να τιμά, πιστεύω, με το ήθος κανείς, τη γνώση του, τη συγγραφική του δραστηριότητα, τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Εκτιμώ ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή, προκειμένου να προσφέρει και από τον θόκο του Προέδρου, από μια έτσι υπεύθυνη διοικητική θέση, σε όσα πραγματικά υπάρχουν από την πλευρά των φοιτητών, από την πλευρά των καθηγητών, από την πλευρά ευρύτερα της πανεπιστημιακής οικογένειας. Επομένως, πιστεύω τους τελευταίους 6-7 μήνες μου έχει δοθεί ευκαιρία να προσφέρω έτσι και εγώ το καταπίστευμα των γνώσεων, της αγάπης μου και της αφοσίωσής μου στους ακαδημαϊκούς θεσμούς και στα θέσμια του Πανεπιστημίου μας.
Πάρα πολύ ωραία. Θα θέλετε να μας πείτε μήπως ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια και ποιες οι προτεραιότητες που έχετε θέσει έχοντας αναλάβει την Προεδρία?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ίδια η καθημερινότητα, κύριε Κιλμέτη, είναι εκείνη η οποία βάζει, τοποθετεί τα έτσι οροθέσια προκειμένου κανείς να κινηθεί. Καταρχήν υπάρχει μια διοικητική έτσι λάτρα, μια διοικητική καθημερινότητα στην οποία κανείς θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκριθεί. Η πρώτη προτεραιότητα είναι οι φοιτητές. Τα μαθήματά τους, οι ενασχολήσεις τους, οι δραστηριότητές τους μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, αλλά και οι προσδοκίες τους, οι βλέψεις τους, οι επαγγελματικές. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, συνέχουν το πρόγραμμα όχι μιας Προεδρίας και ενός Προέδρου, αλλά οπωσδήποτε τις απαιτήσεις ενός τμήματος να ανταποκριθεί πρώτον σε αυτά τα οποία θέλουν οι φοιτητές, τις ερευνητικές τους ανησυχίες και φυσικά στην μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση, που εξυπηρετείται μέσω πολλών διαδικασιών, μέσω των μαθημάτων, μέσω της πρακτικής άσκησης, μέσω της προσφοράς που έχουν τα εργαστήρια, και σε αυτά θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής και απόλυτα δοτικός, ας μου επιτρέπει αυτή έτσι η έκφραση.
Επιτρέπεται, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, εννοείται.
Οπότε, μιας και μιλήσαμε για τη δοτικότητα και για τους φοιτητές, πείτε μας, τι μπορεί να προσφέρει η σχολή σε έναν φοιτητή, τι είναι αυτό που κεντρίζει τον ενδιαφέρον των φοιτητών για να έρθουν?
Κοιτάξτε, οι φοιτητές μας είναι γεγονός, και αυτό είναι μια παγκόσμια σταθερά, όταν έρχονται δεν έχουν ξεκαθαρίσει ευθύς εξ αρχής το γνωστικό τους ορίζοντα. Δεν ξέρουν ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουμε στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Παρά το γεγονός ότι ο σχολικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ωστόσο έρχονται οι φοιτητές μας με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα αντιμετωπίσουν, πώς θα είναι οι καθηγητές, πώς θα μελετούν, ποια θα είναι τα βιβλία τους, ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους. Με αποτέλεσμα, από την πρώτη στιγμή που έρχονται μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της οργάνωσης του χρόνου τους, της οργάνωσης του χώρου τους. Πρέπει να διαβάζουμε διαφορετικό τρόπο. Η ύλη είναι πολύ περισσότερη. Δεν έχει κανείς την ύλη οπωσδήποτε των πανελλαδικών εξετάσεων, την ύλη του λυκείου, την ύλη του γυμνασίου. Είναι απεριόριστος, άπειρος θα μπορούσε να πει κανείς, ο γνωστικός ορίζοντας της ύλης και ως εκ τούτου του γνωστικού αντικείμενου που καλούνται να μάθουν. Αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη δυσκολία. Διότι αναγκάζονται να ακούσουν πολλά πράγματα και βάζουν σε δοκιμασία αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν σε μια πρώτη φάση αποθησάβρησης αυτών των πολλών γνώσεων. Και στη συνέχεια, εφόσον έχουν αποθησαυρίσει έναν πακτολό γνώσεων, θέλουν σε κάθε περίπτωση να έχουν τον ίδιο μηχανισμό ανάκλησης αυτών των γνώσεων και πολύ περισσότερο μιας συνθετικής και δημιουργικής προσέγγισης απέναντι στη γνώση. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Έρχονται και εκτιμώ ότι το πρώτο χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο που κάνουν την εγγραφή τους μέχρι τα Χριστούγεννα είναι το πιο πυκνό, το πιο στιβερό και πιο απαιτητικό χρονικό διάστημα στη ζωή τους, αλλά και σε σχέση με το χρόνο που ακολουθεί μετά τα πρώτα Χριστούγεννα που ζουν στο Πανεπιστήμιο. Ο χρόνος είναι πυκνός, είναι στιβαρός και αποκτά μια άλλη δυναμική. Και αυτό είναι σε θέση οι φοιτητές να το καταλάβουν από τη στιγμή που κάνουν τις πρώτες μεγάλες διακοπές, γιατί ενδιάμεσα έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα, εσείς οι φοιτητές, να φεύγετε, να επισκέψετε τους οικείους σας. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την Καλαμάτα, προέρχονται από τη Μεσσηνία. Κάθονται πάλι στο πατρικό του σπίτι, αλλά είναι και αρκετοί, είναι περισσότεροι εκείνοι οι φοιτητές που έρχονται από άλλα μέρη, ίσως από τη Νότια Πελοπόννησο. Έχουμε και από τη Στερεά Ελλάδα, έχουμε και από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, από τα νησιά, από την Κρήτη. Παλαιότερα, γιατί είμαι ο αρχαιότερος καθηγητής, γιατί ήρθα από το 2003, πρέπει να σας πω, είχαμε ένα ποσοστό της τάξης του 30% φοιτητών από την Κύπρο. Για μια δεκαετία, η πλειονότητα των φοιτητών μας ήταν κυπριακής καταγωγής. Ήταν Έλληνες, ψυχομένοι, αποφασισμένοι, επιμελείς. Ξαφνικά αυτό σταμάτησε διότι άνοιξε μια άλλη διαδικασία, άνοιξε ένας άλλος χώρος στην Κύπρο. Οργανώθηκαν περισσότερο τα κρατικά τους πανεπιστήμια, το κρατικό τους πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά ιδρύθηκε επίσης και μια ευρεία γκάμα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με αποτέλεσμα να αλλάξουν οι ιεραρχήσεις και να έχουν τη δυνατότητα οι Κύπροι αδελφοί φοιτητές, μένοντας μόνιμα στην ιδιαίτερη τους πατρίδα, να αποκτούν αυτό το γνωστικό πρόκρημα που αποκτούσαν εδώ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα εδώ στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Φιλολογίας που ιδρύθηκε ύστερα από 2 χρόνια, να το αποκτούν στην ιδιαίτερη τους πατρίδα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε Κυπρίους. Και αντιθέτως, επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία στο πλαίσιο μιας επίσημης αποστολής το Μάιο του 2023 να επισκεφθώ ως κριτής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο κρατικό πανεπιστήμιο και ειδικότερα στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, να διαπιστώσω και να βρω φοιτητές που είχαμε εδώ στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Ελλαδίτες και Κυπρίους. Με αποτέλεσμα εκεί να συνεχίζουν τα μεταπτυχιακά τους, εκεί να συνεχίζουν το διδακτορικό τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει αυτή η όσμωση ανάμεσα στη μητέρα Ελλάδα και στην Κύπρο.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όπως πεις, ότι δείχνει και τη συνέχιση και το πόσο πολύ πέτυχε το τμήμα σε αυτό. Στο να συνεχίζουν τις σπουδές τους μεταπτυχιακά και τέτοια διδακτορικό επίπεδο στη Μεγαλόνησο.
Έχει πετύχει και επίσης με αφορμή, επειδή ζούμε στο 2024, που θα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Κυρμέτη και κυρία Βόντα. Και η κυρία Βόντα. Είναι σπάνιο το επώνυμό σας και τώρα θα πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, κυρία Βόντα.
Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά, διότι το 2024 είναι επίσημα αφιερωμένο από την ελληνική πολιτεία, τη συντεταγμένη ελληνική πολιτεία, ως το ιουβιλέο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. 1974, το γνωρίζετε όλοι, είναι ένας σταθμός, θα μπορούσε να πει κανείς, για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία που έχει στοιχειώσει στα πράγματα της εξωτερικής πολιτικής του τόπου μας και φέτος θυμόμαστε, τιμούμε, αναστοχαζόμαστε πάνω απ' όλα στο ιοβιλέο αυτών των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα συνέδριο για τους φοιτητές που οργανώνουμε τώρα το Μάιο και να έχουμε και ένα διεθνές συνέδριο, θα το κάνουμε το Δεκέμβριο. Ένα διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στο κυπριακό ελληνισμό, στις σχέσεις ανάμεσα στο Μητροπολιτικό και τον περιφερειακό ελληνισμό, στις σχέσεις ανάμεσα στη Μεσσηνία και στην Κύπρο. Και ως κορύφωση αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου, διότι θα συμμετάσχει επίσημα το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, συμμετέχει επίσημα το Υπουργείο Παιδείας, δια της έτσι Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, συμμετέχει επίσης το Ίδρυμα της Ελληνικής Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς και ως κορύφωση αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου, διότι θα έρθουν προσωπικότητες να μιλήσουν για τον κυπριακό και όχι μόνο ελληνισμό από τα πέρατα της Οικουμένης, θα κάνουμε επίτιμο διδάκτορα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νικόλαο Χριστοδουλίδη, ο οποίος το πέρασμά του ουσιαστικά το έκανε αισθητό και από το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Υπήρξε δηλαδή μέλος ΔΕΠ του Κυπριακού Πανεπιστημίου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρυφήσει στη σύγχρονη κυπριακή και ελληνική ιστορία, οπότε θα τον τιμήσει το Πανεπιστήμιο και η ελληνική πολιτεία.
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, μπορώ να πω, για το τι πρόκειται να γίνει.
Το έχουμε δρομολογήσει και θα το πραγματώσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, κύριε Κλιμέτη.
Πολύ ωραία. Θα επανέλθουμε πιο μετά στα του συνεδρίου.
Βεβαίως.
το οποίο πρόκειται να γίνει το Μάιο. Και περνάμε σε μια άλλη θεματική, η οποία έχει να κάνει με το αντικείμενό σας.
Πώς ξεκινάει λοιπόν η ενασχόληση με το αντικείμενο της ιστορίας? Τι είναι αυτό που σας κεντρίζει το ενδιαφέρον? Γιατί την επιλέγετε? Γιατί νεότερη και σύγχρονη ιστορία?
Για μένα προσωπικά λέτε, ή στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, ή εγώ ως πρόσωπο, σαν άνθρωπος?
Εσείς σαν άνθρωπος.
Κοιτάξτε, εδώ είμαι μιας άλλης γενιάς σε σχέση με τη γενιά της δικής σας. Είμαι γεννημένος το 1963. Γεννήθηκε και έμεινα μεγάλωσα σε ένα χωριό της Βιωτίας, στις ιστορικές Θεσπίες, και οπωσδήποτε το γνωστικό μου έτσι ξεκίνημα το έκανα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πριν πολλά χρόνια μου δόθηκε ευκαιρία να πάρω μια υποτροφία και να καθίσω άλλα 8 χρόνια στο Μόναχο και να κάνω νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, να κάνω το μεταπτυχιακό μου, να κάνω το διδακτορικό μου στην Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αποτέλεσμα το πρώτο κέντρισμα ξεκινά ουσιαστικά από την παιδική μου ηλικία. Ήθελα πάντοτε να σπουδάσω ιστορία, ήθελα πάντοτε να ασχοληθώ με την ιστορική έρευνα, οπότε εκτιμώ ότι οι συγκυρίες της ζωής στάθηκαν με θετικό πρόσημο απέναντί μου σε όλες αυτές τις επιλογές, διότι πολλοί ξεκινούν να πάνε να πιουν νερό στην βρύση, ωστόσο λίγοι το καταφέρουν και χαίρομαι που οι συγκυρίες της ζωής επέτρεψαν να είναι έτσι με θετικό πρόσημο αυτή η πορεία και αυτό το εγχείρημα. Έκανα τις σπουδές μου και οπωσδήποτε κοίταξα να δω ότι στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το σημερινό κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθε, με τις σημερινές επιλογές, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η ιστορία δεν είναι παρά η μελέτη του παρόντος. Όλοι θεωρούν πως η ιστορία είναι μια επιστήμη που έχει σχέση με το παρελθόν, που έχει σχέση με κάτι παροχημένο. Η ιστορία είναι η γνωστική, η ανθρωπιστική επιστήμη που έχει σχέση κυρίως με τον άνθρωπο και έχει κυρίως σχέση με το παρόν. Γιατί δημιουργείται στον άνθρωπο αυτή η ψευδαίσθηση ότι ασχολείται ο άνθρωπος με το παρόν? Για τον απλούστατο λόγο, διότι ο άνθρωπος μελετώντας το παρόν του και θέλοντας να ικανοποιήσει ερωτήματα του παρόντος, χρησιμοποιεί, πρέπει να σας πω, γεγονότα που ανήκουν στο παρελθόν. Και αυτή είναι η μεγάλη εμπλοκή, είναι η μεγάλη ψευδαίσθηση που δημιουργείται στον άνθρωπο. Όπως επίσης μια δεύτερη έτσι ευρεία κοινωνική ψευδαίσθηση είναι αυτό που λέμε όλοι μας, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στον χώρο της επιστημονικής ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έλα όμως που έχουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου και αυτών που ασχολούνται με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία και αυτών που ασχολούνται με την ιστορία ερασιτεχνικά, υπάρχει αυτή ακριβώς αυτό το πρόκλημα, αυτή η βαθιά ενστηνέστηση. Αυτό προκύπτει για τον απλούστατο λόγο, διότι στην ιστορία έχουμε πολλές αντιστοιχίες. Έχουμε πολλά γεγονότα που μοιάζουν, κατ' επίφαση θα μπορούσε να πει κανείς, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό που πιστεύω, γιατί του δημιουργείται αυτή η συνέστηση ότι πράγματι τα γεγονότα επαναλαμβάνονται. Τα γεγονότα δεν επαναλαμβάνονται. Ο άνθρωπος έχει αυτή την ψευδαίσθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, και αυτό που θα μπορέσει κανείς να πει στο τέλος είναι ότι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί. Και οι άνθρωποι, επειδή είμαστε διαφορετικοί, κάτω ακόμα και από τις ίδιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, και αν μπορέσουμε να υπάρξουμε όλοι, θα αντιδράσουμε ένα γεγονός με διαφορετικό τρόπο. Και εμείς οι ίδιοι ακόμα, αλλά και οι συνάνθρωποι μας, οι συνοδοιπόροι μας και οι συμπολίτες μας.
Κύριε Χρήστο, σαν λαός ασχολούμαστε με την ιστορία, τι πιστεύετε?
Εκτιμώ ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ, όπως ασχολούμαστε πολύ και με την πολιτική. Διότι και η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος και ειδικότερα η νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Αγαπητοί μου έτσι φίλοι και αγαπητοί μου φοιτητές, επιτρέψτε μου έτσι να χρησιμοποιήσω και αυτή την προσφώνηση, διότι επί της ουσίας είστε άνθρωποι οι οποίοι μοιράζεστε μαζί μου αυτήν ακριβώς τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες αναζητήσεις, το ίδιο πολύπλοκο πρόγραμμα, και εμείς οι καθηγητές καθρεφτίζουμε πολλές φορές τις ερευνητικές μας ανησυχίες, αλλά και αυτό το οποίο θέλουμε ως προσδοκία να δώσουμε σε εσάς. Δηλαδή, τι πέρα μπορεί να δώσει, ξέρω εγώ, ένας καθηγητής στους νέους ανθρώπους από τα 18 μέχρι τα 58, μέχρι τα 60, διότι ισχύει το ιδεώδες της διαβίου εκπαίδευσης. Να δώσει καταρχήν την κωδικοποίηση των γνώσεών του. Να δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουν οι άνθρωποι ποιοι νόμοι διέπουν την επιστήμη. Γενικότερα, ευρύτερα, ειδικότερα την επιστήμη της ιστορίας και τις άλλες επιστήμες, της αρχαιολογίας, διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών. Να δώσει επίσης ένα μοντέλο συμπεριφορών. Να δώσει επίσης έναν τρόπο προσέγγισης της νέας γενιάς. Διότι εσείς αυτή τη στιγμή είστε νέα γενιά, αλλά σε μια δεκαετία νέα γενιά θα είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Θα έρχονται κοντά σας. Θα έρθουν κοντά σας για να δουν τις ανησυχίες σας, θα έρθουν κοντά σας, θα σας προσεγγίσουν προκειμένου να δουν πώς αντιμετωπίσατε το οξύ πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι αυτό που απασχολεί την τωρινή γενιά των φοιτητών μας είναι πώς θα πάρει το πτυχίο, πώς θα συγκροτηθεί θεωρητικά, και πώς επίσης θα ανοίξει τα φτερά αυτή η γενιά στον ορίζοντα της αγοράς εργασίας, διότι αυτό είναι το ζητούμενο και ταυτόχρονα το προσδοκόμενο. Να αποκτήσει κανείς τη γνώση ενός επαγγέλματος, αλλά αυτή αποκτάται σιγά σιγά μες στον χρόνο. Νομίζω ότι τα 4 χρόνια των προπτυχιακών σπουδών είναι λίγα. Τώρα θεωρεί κανείς ως κοντίτσιο συνεκβανών, ως όρο δηλαδή εκ των όνου κάνευ, ότι μαζί με το προπτυχιακό θα κάνει κανείς και ένα μεταπτυχιακό, ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και ενδεχομένως να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει και ένα διδακτορικό. Στα χρόνια στην εποχή τη δική μου, έκανε μόλις το 5% ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Τώρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε ένα 75% των νέων ανθρώπων, των φοιτητών, που κάνει οπωσδήποτε μεταπτυχιακό. Και έχουμε ένα 15% των φοιτητών που τελειώνουν το μεταπτυχιακό τους που κάνουν και διδακτορικό. Δηλαδή η βάση των, θα μπορούσε να πει κανείς, της εξειδίκευσης αλλά και των προσόντων ουσιαστικά έχει προσανατολιστεί στο να έχει κανείς και μεταπτυχιακό και διδακτορικό.
Όντως είναι αλήθεια, γιατί οι αριθμοί έχουν μεγαλώσει όντως από τότε και έχουμε μία άνοδο, δείχνοντας ότι και οι περισσότεροι φοιτητές μετά προτιμούν να ακολουθήσουν και ακαδημαϊκά την εκπαίδευση και να συνεχίσουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Είτε δικιά τους προσωπική αυτοπαραγμάτωση, είτε θέλοντας να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό.
Έτσι είναι, κύριε Κυρμέτη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πέρα από την δική τους εσωτερική αυτοπραγμάτωση θα πρέπει να δει κανείς ότι η αγορά εργασίας απαιτεί πλέον υψηλών προσόντων, έτσι, εξειδίκευση από την πλευρά των νέων ανθρώπων, των νέων επιστημόνων, και φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι από την πλευρά της αγοράς εργασίας αυτό που δίνει, αυτό στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί η αγορά εργασίας είναι ότι είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τα προσόντα που έχουν αποκτήσει οι νέοι άνθρωποι και η νέα γενιά.
Σαφέστατα. Ποια είναι η γνώμη σας όμως για τις νέες τεχνολογίες στην ιστορία και πώς μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου μας?
Κύριε Γκυρμέτη, έχω μια πάρα πολύ θετική άποψη απέναντι στις νέες τεχνολογίες, διότι θα σας μεταφέρω ένα παράδειγμα που βίωσα στην ζωή μου. Διότι όταν τελείωσα το 1985 τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, μου δόθηκε η ευκαιρία, παίρνοντας αυτή την υποτροφή από το επίσημο γερμανικό κράτος, να πάω στο Μόναχο, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, στο Λοδοβίγιο, Μαξιμιλιάνιο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και επί μία οκταετία να κάνω και προπτυχιακές σπουδές στον τομέα της νεότερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας και κατόπιν να συγκεντρώσω το υλικό μου προκειμένου να κάνω το διδακτορικό μου. Εκεί διαπίστωσα ότι είχαν προχωρήσει πάρα πολύ οι Γερμανοί σε σχέση με το επίπεδο της τεχνολογικής κατάκτησης και των εξοπλισμών που διέθετε τότε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 80. Τηρουμένων των αναλογιών σήμερα, αυτός ο ορίζοντας έχει διευρυνθεί. Η Κεντρική Ευρώπη εξελίσσεται με ηλιώδεις έτσι ταχύτητες προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και η Ελλάδα δεν πάει πίσω. Θα μπορούσε κανείς να πει σήμερα ότι έχει κλείσει αυτή η μεγάλη ψαλίδα. Αν όντως στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπολοιπόμασταν αρκετά, σήμερα μπορεί κανείς να πει στη δεκαετία του 2020 ότι υπολοιπόμαστε λιγότερο. Έχουμε αναπτύξει και εμείς υψηλές ταχύτητες όσον αφορά την απόκτηση αυτής της τεχνολογίας, όσον αφορά την απόκτηση του εξοπλισμού και όσον αφορά τη γνώση της λειτουργίας αυτών των καινούριων τεχνολογιών. Και θα έλεγα ότι το τμήμα μας δεν πάει πίσω, είναι πάρα πολύ μπροστά προς πολλές κατευθύνσεις. Έχουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να παρακολουθήσουμε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα και έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να αναπτύξουμε έναν βηματισμό πολύ συγκεκριμένο και πολύ αποδοτικό. Και το κάνουμε. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ έχουν περάσει κατά κάποιο τρόπο το πανεπιστήμιο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουμε ένα πέρασμα από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι νέες τεχνολογίες, πόσο παραγωγικές είναι και πόσο μπορούν να πάνε μπροστά τα ερευνητικά desiderata που έχουμε σήμερα και μας τα πάνε πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με το παρελθόν. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία, ξέρετε κύριε Κυρμέτη και κύριε Αβόντα, να κατηγορούμε το κράτος, το ελληνικό κράτος, το παντέρημο ελληνικό κράτος. Μα το κράτος εν τέλει το ελληνικό ποιοι είναι? Εμείς ήδη δεν είμαστε.
Ακριβώς.
Ο καθένας από εμάς συγκροτεί τη μικρή ψηφίδα αυτού που εννοούμε και αυτό που νομιμοποιούμε ως λειτουργία κράτους. Ο καθένας από το ταπεινό του μετερίζει ενσαρκώνει έναν μικρό τομέα του ελληνικού κράτους. Επομένως, όλοι μας έχουμε την ευθύνη. Μπορεί να κάνει περισσότερα το ελληνικό κράτος, αλλά κάνει ήδη πολλά. Και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ανεξάρτητα, ξέρετε, από το ποιος κυβερνά τον τόπο. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις υπάρχουν, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Εν τούτης, εκτιμώ ότι τα τελευταία 20 χρόνια Ο τόπος κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενσυναίσθηση αυτών ακριβώς των τεχνολογικών επιτευγμάτων που θα πρέπει να εντάξουν μέσα στις τάξεις, μέσα στους ακαδημαϊκούς ιστούς, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, προκειμένου ο τόπος να πάει μπροστά. Και αυτό έχει απήχηση σε όλους μας. Δεν έχει απήχηση μόνο στο κράτος, έχει απήχηση στην καθημερινότητά μας. Και αυτό νομίζω ότι το κάνουμε και θα το δείτε σε όλους αυτούς τους ακαδημαϊκούς θεσμούς που έχουμε, που, με τις ηλεκτρονικές γραμματείες. Διότι εντελώς συγκυριακά έχω και ένα μεταπτυχιακό, ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, το οποίο όταν μου επέτρεψε η ακαδημαϊκή μου βαθμίδα να ιδρύσω, όταν έγινε αναπληρωτής καθηγητής το 2016 το ίδρυσα, με αποτέλεσμα να ιδρύσω αργότερα και ένα εργαστήριο νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, και εκεί διαπίστωσα ότι έρχονται άνθρωποι μεταπτυχιακού επίπεδου, υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι το απογείωσαν. Οι οποίοι ήρθαν με τις ιδέες τους, με το τσαγανό τους, με τις προσδοκίες τους, με τις καινοτομίες τους, να το πάνε ακόμα πιο ψηλά. Διότι εμείς είμαστε σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι πυλώνες που λειτουργούμε όλα αυτά τα συστήματα, αλλά δεν υπήρχατε εσείς, αν δεν υπήρχε η νέα γενιά, αν δεν υπήρχαν οι προσδοκίες σας, οι απαιτήσεις σας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Καλαμάτα και στο αδελφό τμήμα, στο τμήμα Φιλολογίας, αλλά και στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, άνθρωποι, παιδιά, τα οποία έχουν σχέδια, έχουν προσδοκίες, έχουν οραματισμούς και το πάνε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω, επειδή ακριβώς από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ στην Καλαμάτα, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ανέλαβα ως επιστημονικά υπεύθυνο το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, διεπίστωσα από τις τόσες φουρνίες των παιδιών που πέρασαν από τα χέρια μου, ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% από τα παιδιά αυτά κατάφεραν να κατασταθούν και στον επαγγελματικό ορίζοντα.
Θα σας περάσουμε τώρα σε μία. Βασικά θα απαντήσει κάποιες ερωτήσεις και πάνω σε αυτά που λέγατε που είχαμε.
Ναι, έχουμε συντονιστεί απόλυτα σε κάποιες ερωτήσεις.
Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά. Διάβασα τα μάτια σας και γι' αυτό απάντησα στα μελούμενα ερωτηματικά σας. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να επανέλθετε.
Όχι, εντάξει. Ίσως.
Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε λοιπόν ποιος είναι ο Θανάσης Χρήστου εκτός σχολής.
Ο άνθρωπος Θανάσης.
Εκτός σχολής είμαι ένας απλός και συνειδητοποιημένος οικογενειάρχης. Είμαι νυμφευμένος, έχω δύο γιους και μάλιστα πρωτού τον κόσμο είναι και φοιτητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Επειδή ακριβώς από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Πανεπιστήμιο δημιούργησα αυτή την οικογένεια, έρχονται τα παιδιά μου, αγαπούν πάρα πολύ την Καλαμάτα, αγαπούν όλη τη Μεσσηνία. Και έχουν γνωρίσει και το Πανεπιστήμιο. Έρχονταν από μικρά παιδιά, από βρέφη εδώ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και στο Πανεπιστήμιο μας, με αποτέλεσμα να έχουμε χτίσει σχέσεις φιλίας, βαθύριζες, ουσιαστικές και πολύ έτσι γνωστικές σχέσεις. Αισθάνομαι ως Μεσσήνιος ύστερα από 21 χρόνια, πρέπει να σας πω. Έχω πάρα πολλούς φίλους, συμμετέχω, πρέπει να σας πω, στα πολιτισμικά δρόμενα της πόλης, συμμετέχω στα πολιτισμικά δρόμενα της Μεσσηνίας. Μου έχει δοθεί ευκαιρία να γράψω και βιβλία που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία. Έχει εκδοθεί από το Δήμο της Καλαμάτας, πρέπει να σας πω, το έργο που καταγράφει τις δυνάμεις, τη συμβολή της, του ευρύτερου μεσσηνιακού χώρου στον αγώνα της Αθηναγερσίας του 1821. Ιχνηλατώντας τη συμβολή της Μεσσηνίας, της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας στο Εθνεγερτήριο Σάλπισμα του 1821, συμμετέχω πάντοτε με αγάπη και αντιδρώ με πολύ θετικά αισθήματα απέναντι σε αυτή την νομοκατεστημένη, επιτρέψτε μου, ελίτ, σε αυτούς τους τοπικούς λόγιους και διανοητές που διαθέτει η μεσσηνιακή κοινωνία. Έχω διαβάσει τα περισσότερα έργα τους, έχω ανταποκριθεί με θέρμη σε αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει ήδη, έχουν γράψει έργα. Ιστορικά μυθιστορήματα, ιστορικές μονογραφίες, έχουν δρομολογήσει πολλοί από αυτούς προγράμματα. Έχω συμμετάσχει, όπως σας είπα, οικία και ελευθέρα βουλήσει, έχω παρουσιάσει τα έργα τους, έχω δεχθεί αρκετούς από αυτούς στο Πανεπιστήμιο. Κάποιοι από αυτούς στη συνέχεια έρχονται και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας που έχω και έχω διαπιστώσει γενικά ότι υπάρχει μια ντόπια λογιοσύνη η οποία είναι υψηλών προδιαγραφών και τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τις ντόπιες λογιοσύνες και των μεγάλων αστικών κέντρων της πατρίδας μας. Είναι αυτόφωτη, είναι αυτοπροσδιόριστη και είναι και πάρα πολύ ουσιαστική και χαίρομαι όλους αυτούς τους μεσσήνιους και ευρωτικούς ανθρώπους, όχι μόνο στην Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων που έχω προλογίσει και τα έργα τους, να τους γνωρίζω και να τους συγνωτίζομαι, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να απολαμβάνω την άβρα τους και το έργο τους έτσι μέσα από την καθημερινότητα και την όσμωση που έτσι η ζωή μου έχει επιτρέψει να έχω.
Μιας και το αναφέρατε και μέσα στα λεγόμενά σας, η ερώτηση που θέλω να σας κάνω εγώ είναι ποια είναι η σχέση με τη Μεσσηνία πριν έρθετε ως καθηγητής εδώ πέρα. Τι σας σύνδεε με τον τόπο.
Πρέπει να σας πω, πριν την κύριε Κιλμέτη, την Παρασκευή, μια βροχερή ημέρα, 13 Νοεμβρίου του 2003, που ήρθα για πρώτη φορά να υποβάλω την υποψηφιότητά μου σαν ειδικός επιστήμονας και σαν μέλος ΔΕΠ, διότι είχε προκηρυχθεί μια θέση νεότερες και σύγχρονες ιστορίες, η οποία κρίθηκε την 1η Απριλίου του 2004, πρέπει να σας πω. Ήρθα 13 Νοεμβρίου ως ειδικός επιστήμονας και κρίθηκα μετά ως επίκουρος την 1η Απριλίου του 2004, η οποία κρίθηκε άγονη, ξανέβαλα υποψηφιότητα. Πρέπει να σας πω ότι είχα έρθει πάλι το Μάιο του 1970. Από το 1970 έκανα ένα άλμα χρόνου 33 ετών.
Μια άλλη Καλαμάτα.
Μια άλλη Καλαμάτα. Μια διαφορετική Καλαμάτα. Αλλά έχω επίσης και μια μακρινή καταγωγή, διότι ένας πρόγονός μου είχε έρθει από τη Μάνη, είχε έρθει από το Κούνο του Γερολιμένα, τον οποίο πρόλαβε. Ήταν προπαππούς μου, γεννήθηκε το 1963, αυτός πέθανε το 1971. Πάντοτε μετέφερε τις αφηγήσεις του με γλαφυρότητα από την ιδιαίτερη του πατρίδα και πάντοτε μας παρότρινε να έρθουμε. Ήρθα λοιπόν για πρώτη φορά το Μάιο του 1970, όπως σας είπα, και ήρθα ξανά να βάλω υποψηφιότητα και να εγκατασταθώ σχεδόν μόνιμα, επαγγελματικά μόνιμα οπωσδήποτε, αλλά και με την οικογένεια μόνιμα, διότι ο γιος μου, ο φοιτητής, ο πρωτότοκος, μένει μόνιμα και του αρέσει πάρα πολύ, διότι είχε εγκληματιστεί από πολύ μικρός. Η οικογένειά μου, έχουμε βρει φίλους, γιατί είναι εξωστρεφείς άνθρωποι μεσοί, είναι επικοινωνιακοί. Έχουν το χάρισμα της δοτικότητας και του ανοίγματος όταν κάποιος βρεθεί στην ίδια συχνότητα. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ, ύστερα από πολλά χρόνια, πολλοί θεωρούν ότι είμαι και Μεσσίνιος. Πέρα από την καταγωγή μου, τη Μανιάτικη, την απότερη καταγωγή, εγώ είμαι Αρβανίτης βεβαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είμαι πάνω απ' όλα Μεσσίνιος πολιτισμικά και επαγγελματικά. Και χαίρομαι γιατί εισπράττω και ανάλογα αισθήματα από τους Μεσσίνιους, τους Καλαματιανούς, την ανοιχτότητα και την αλήθεια των αισθημάτων τους.
Ένας άνθρωπος που μελετά την ιστορία, πέρα από το μεγάλο κάδρο, μας είπατε τώρα και για την καταγωγή σας. Γίνεστε έτσι λίγο σχολαστικός με την καταγωγή σας, με την ιστορία της οικογένειάς σας, με όσα συμβαίνουν στα του οίκου σας?
Όχι, δεν γίνομαι, δεν υπάρχει λόγος, διότι η καθημερινότητα, η οικογενειακή ζωή, οπωσδήποτε εξελίσσεται με τους δικούς της ρυθμούς. Εδώ με απασχολεί το Πανεπιστήμιο. Σας είπα από το Σεπτέμβριο, του 1η Σεπτεμβρίου του 2023, έχω αναλάβει και τη διοικητική ευθύνη, την χαρά, αλλά πάνω απ' όλα ευθύνη. Έχει πολλές ευθύνες η διαχείριση ενός τμήματος και ευθύνες που δεν φαίνονται. Πρώτα απ' όλα οι φοιτητές μας. Χωρίς φοιτητές μας δεν υπάρχει ακαδημαϊκή οικογένεια. Είναι παιδιά που έρχονται από διαφορετικούς τόπους, παιδιά Μεσσίνιων, Καλαματιανών, παιδιά που είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν και παιδιά τα οποία έχουν το ερωτηματικό ότι θα γίνουν στην επαγγελματική τους, στη μεταγενέστερη επαγγελματική τους ζωή. Και πρέπει να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Πρέπει να δούμε, να τους δούμε συνολικά. Άρα ασχολούμαι συστηματικά με αυτά τα προβλήματα, τρέχω στις ανάγκες τους. Έχουν βγει αρκετές μελέτες των πρώην φοιτητών μου και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα έχω προλογίσει τα έργα αυτά, τα έχω παρουσιάσει στο Πανεπιστήμιο, τα έχω παρουσιάσει στη Μεσσηνιακή Κοινωνία. Ζω, όπως σας είπα, τα τελευταία 20-21 χρόνια εδώ. Ζω και χαίρομαι πάρα πολύ και εκτιμώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο πανεπιστήμιο. Είναι σχήμα υπερβολής, αλλά σχήμα αλήθεια σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει, πρέπει να σας πω, ζωτικός πολιτισμικός ορίζοντας της Μεσσηνίας και ειδικότερα της Καλαμάτας. Νομίζω, επειδή ακριβώς είναι η γη της επαγγελίας, δεν μπορεί κανείς να βρει πολιτισμικά και εκπαιδευτικά καλύτερον ορίζοντα. Και δεν το λέω γιατί υπηρετώ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικά εδώ στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Το πιστεύω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ότι είναι ιδεώδεις οι συνθήκες εδώ να σπουδάσει κανείς, να επιλέξει το επάγγελμά του, να συγκροτήσει την έτσι, επιστημονική του ταυτότητα, να βρει ανθρώπους και επίσης να ανοίξει έτσι, τα φτερά του για άλλες πολιτείες και για άλλες επιτυχίες επαγγελματικές και κοινωνικοπολιτικές.
Δηλώνουμε κολακευμένοι, εγώ νομίζω, που είμαστε φοιτητές αυτού του τμήματος.
Έτσι, μπράβο, χαίρομαι. Και εγώ
πάρα πολύ και νομίζω
θεωρώ ότι χαίρομαι τον εαυτό μου.
Και νομίζω πως, κύριε Χρήστου, όχι, δεν το πούμε για να κολακευτούμε και εμείς οι ίδιοι, και ως καθηγητής και ως φοιτητές, αλλά νομίζω είμαστε και από τα τμήματα όπως και της ιστορίας αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, όπως και της φιλολογίας που είμαστε ένα τμήμα που είμαστε σαν οικογένεια όλοι μαζί.
Έχουμε μια πραγματικότητα, κύριε Κιλμέτη, βεβαίως. Έτσι είναι.
Εμένα πάντως με κερδίσατε. Θα ήθελα πολύ να έρθω για ένα μάθημα στις διπλέθεσεις του τμήματος.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Τα μαθήματα είναι δημόσιες συνεδρίες και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Άλλωστε, έχουμε και πολλούς Μεσσίνιους οι οποίοι έρχονται και παρακολουθούν μαθήματα. Και στο παρελθόν, κύριε Βόντα, πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία σειρά μαθημάτων κάθε Πέμπτη που κάθε ένας συνάδελφος, κάθε μέλος ΔΕΠ αλλά και άλλοι διδάσκοντες έκαναν από ένα μάθημα της ειδικότητάς τους και έρχονταν πολλοί Μεσσίνοι. Με αποτέλεσμα να γνωρίζω πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Καταρχήν έρχονταν οι πρώοι δήμαρχοι. Έρχονταν ο συγχαρεμένος ο Παναγής Κουμάντος, ένας ευπατρίδης. Ένας δήμαρχος ο οποίος έφτιαξε την Καλαμάτα, την ανέβασε, έχει γράψει πάρα πολύ σημαντικά ιστορικά έργα που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία. Ερχόταν κατόπιν ο άλλος δήμαρχος, ο Κουτσούλης. Ερχόταν επίσης και ο κατοπινός δήμαρχος, ο οποίος μας έχει αφήσει καιρούς, ο Μαλαπάνης. Έρχονταν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εδώ στην κοινωνική και στα ζωή και στα πολιτικά δρόμενα της τοπικής κοινωνίας. Και άλλοι, και άλλοι και κοινωνικοί λειτουργοί, όπως ήταν η κυρία Ψαρούλη, προσπαθώ να τους θυμηθώ όλους. Έρχονταν με αγάπη, με ενδιαφέρον, με ερωτηματικά για την εικόνα της τοπικής ιστορίας. Και αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι μετέφεραν πολύ θετικά αυτό το οποίο κυοφορούνταν μέσα στους κόλπους του Πανεπιστημίου. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, το Πανεπιστημίο δεν μπορεί να σταθεί μόνο μέσα στα όρια του ακαδημαϊκού αμφιθεάτρου, πρέπει να ανοίγει τα φτερά του, και επίσης δεν πρέπει ούτε οι φοιτητές ούτε οι καθηγητές να φοβούνται να εκτίθενται στη σφαίρα της δημόσιας κριτικής. Όλοι μας κρινόμαστε, και εσείς από τη στιγμή που είστε σε αυτό το ωραίο μέσο εδώ πέρα, που είναι γειτονικό μέσο στο Πανεπιστήμιο μας, κρίνεστε. Και οι κρίνοντες κρίνονται, όλοι μας κρινόμαστε. Δεν πρέπει οι καθηγητές και οι φοιτητές να μην έχουν το σθένος, την ευπροσιγορία και το τσαγανό να λέμε ότι έγραψαν το τάδε βιβλίο, ότι έχουμε αυτούς τους φοιτητές, έχουμε αυτό το μεταπτυχιακό, αυτούς τους υποψήφιους διδάκτορες. Αυτό το προφορτικό αγαθό παράγουμε μέσα στα όρια του Πανεπιστημίου. Θέλουμε να το δείτε, θέλουμε να το γνωρίσετε. Θέλουμε να έρθετε κι εσείς ως κοινωνή αυτής της παραγόμενης πνευματικής δημιουργίας. Και χαιρόμαστε και είμαστε ανοιχτοί. Και άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που τα βιογραφικά μας, τα βιβλία μας μπαίνουν στην επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου, εκτιθέμεθα στο όμορφο δω ραδιόφωνο σας, στην τοπική σας τηλεόραση και στα κανάλια τέλος πάντων της πανελλαδικής εμβέλειας.
Μιας και μιλήσαμε για κριτική, εσείς θα βελτιώνετε κάτι στον εαυτό σας? Τι θα θέλατε να βελτιώσετε? Ποιος είναι ο στόχος σας?
Βελτιώνομαι από τις συμπεριφορές των φοιτητών μου που έρχονται κάθε φορά, ότι είναι 18 χρόνια, που έχουν έναν ιδεαλισμό, έχουν έναν ρομαντισμό, πιστεύουν ότι τα πάντα είναι τέλεια, και αυτό οπωσδήποτε με κάνει καλύτερο. Διότι το βλέμμα το δικό μας έχει φορτωθεί, όπως είναι αυτονόητο. Όταν μεγαλώνει κανείς, οι εμπειρίες που αποκτά ο άνθρωπος οπωσδήποτε τον κάνουν περισσότερο σκεπτικό, ίσως και στοχαστικό, αλλά και περισσότερο συγκρατημένο, ενώ έρχονται νέοι άνθρωποι, έρχεστε εσείς στα 18 σας με το ρομαντισμό σας, με την πεποίθηση ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα κατακτήσετε τα πέρατα του κόσμου, και αυτό μας μπολιάζει και εμάς με αισιοδοξία και διευρύνει και τον τομέα της επινοητικότητας, μας κάνει περισσότερο επινοητικούς, περισσότερο δεκτικούς, και χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι, μέσα από αυτόν τον δρόμο γνωρίζω και εγώ περισσότερα πράγματα για αυτό μου και γίνομαι περισσότερο αισιόδοξος. Άρα, γνώμονας για την επιτυχία ενός ακαδημαϊκού δασκάλου είναι οι φοιτητές. Το βλέμμα, το καθάριο των νέων ανθρώπων.
Σας βγάζουμε από τη ζώνη άνεσή σας, με λίγα λόγια?
Όχι, δεν με βγάζετε καθόλου από τη ζώνη άνεσή σας. Η ζώνη, ο ορίζοντας το δικό σας, με κάνει τον ορίζοντα το δικό μου πιο πλούσιο και πιο αισιόδοξο, και γι' αυτό σας ευχαριστώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
Και για αυτή την όμορφη και ευγενική πρόσκληση που είχατε, την έτσι καλοσύνη να μου απευθύνετε και να έρθω να επικοινωνήσω με εσάς. Σας γνωρίσω καλύτερα, κυρία Βόντα, δεν σας γνώρισα. Τον Ιάσο να τον ξέρω. Είναι από τους φοιτητές τους πολύ επιμελείς, δεν έχει χάσει ποτέ κανένα μάθημα. Κάνει πάρα πολύ ωραίες και υποδειγματικές εργασίες και παρουσιάσεις. Από το πρώτο εξάμεινο που έχει κάνει κάτι για τον Δημήτριο Υψηλάντη, αν δεν κάνω λάθος, Ιάσονα.
Στο δεύτερο εξάμεινο τον Υψηλάντη, στο πρώτο τον Εμμάνουελ Κάντ.
Εμμάνουελ Κάντ. Και τη μία εργασία και την άλλη θυμάμαι. Όμως πίστευα ότι ήταν με αντίστροφη χρονική σειρά.
Δεν πειράζει.
Τη θυμάμαι τις εργασίες σου. Μπράβο, αγόρι μου, και χαίρομαι που είστε εδώ πέρα. Διότι ερχόμαστε σε επαφή με τους φίλους και τις φίλες ακροατές σας. Και είναι ευκαιρία να πούμε και εμείς τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ όμορφο αυτό το τοπικό μέσα μαζικής επικοινωνίας να είναι ο κοινωνός, να είναι η γέφυρα μεταλαμπάδευσης κάποιων γνώσεων και κυρίως ζυμώσεων. Να μάθουμε, να γίνουμε και εμείς δέκτες όλων αυτών των απορριών, των ερωτημάτων που έχει η τοπική κοινωνία.
Εσείς βέβαια, μιας και το θίξατε πάρα πολύ ωραίο το θέμα και στη συζήτησή μας τώρα με τους φοιτητές σας, ότι και παίρνετε έμπνευση από αυτούς και θέλετε να γίνεστε καλύτερος με τους φοιτητές, αλλά και να κάνετε και τους ίδιους φοιτητές καλύτερους. Τι συμβουλή θα δίνατε σαν έφηβο, ο οποίος μόλις τώρα τελείωσε το λύκειο και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του?
Θα έλεγα για τους έφηβους που έρχονται ως φοιτητές να γνωρίσουν αυτόν τον τόπο, τη Μεσσηνία, η οποία έχει πολλές φυσικές ομορφιές, η οποία η γη έχει τον ταΐγητο, έχει τη θάλασσα, και η θάλασσα πάντοτε ήταν ο ασφαλέστερος δρόμος επικοινωνίας. Έχει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά η πολιτεία αυτή. Να τη γνωρίσουν. Και ισχύει στην περίπτωση της Μεσσηνίας και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ότι όσο γνωρίζω πιο καλά, τόσο αγαπά πιο πλέρια. όταν θα γνωρίσει τη Μεσσηνία θα την αγαπήσει και περισσότερο. Και εγώ είμαι λάτρης αυτής της έτσι, προσέγγισης του Κωστή Παλαμά. Και φυσικά πρέπει κανείς να πει ότι σήμερα, εάν πραγματικά έχω 10 επιτυχίες και 8 έτσι, γκρίζες επιλογές, τις 8 γκρίζες επιλογές να τις μειώσω αύριο, από τις 8 να τις κατεβάσω στις 5. Και από τις 10 επιτυχίες να τις ανεβάσω, να τις κάνω 11, να γίνω καλύτερος. Και επίσης να είμαι σε θέση να εκλογικεύσω και τις αποτυχίες, διότι και από τις επιτυχίες κυρίως μαθαίνουμε. Είναι καλός δάσκαλος η αποτυχία, αλλά κυρίως να είσαι αισιόδοξο, να πεις ότι εγώ αύριο θα γίνω καλύτερος. Αυτό είναι το δόγμα. Και οι νέοι άνθρωποι έχουν να ωφεληθούν. Και δεν είναι τυχαίο που εντάχθηκε η Καλαμάτα τώρα σε αυτό το πρόγραμμα των 100 έτσι, κλιματικά προηγμένων ευρωπαϊκών πόλεων. Νομίζω ότι θα δώσει αυτό το στίγμα για να πάει κανείς μπροστά.
Ναι, όντως αυτό είναι και μια πολύ μεγάλη διάκριση για την ίδια την Καλαμάτα. Και πως μάλλον τι δείχνει και πως η πόλη πάει μπροστά με αυτό. Και όχι μόνο.
Και η πόλη και εμείς και το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές μας. Και θα υπάρξει ένας εμπλουτισμός οπωσδήποτε καθοριστικής σημασίας προς πολλές κατευθύνσεις. Να χαιρόμαστε που έχει γίνει αυτή η επιλογή και υπάρχει αυτή η διάκριση για την πόλη. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι το 2021 θυμηθήκαμε και τιμήσαμε το γεγονός ότι η Καλαμάτα είναι η πρώτη απελεύθερη πόλη του επαναστατημένου ελληνισμού.
Πολύ σωστό, ναι.
Εδώ πρέπει να σας πω, η Καλαμάτα, η Μεσσηνία, η Μάνη ήταν σε όλα τα σχέδια που εκπώνησε η Φιλική Εταιρεία. Αν καλέσετε με κάποια άλλη στιγμή να σας πω όλα αυτά τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Τώρα κάνουμε τα δύο συνέδρια. Το φοιτητικό, το Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο που το κάνουμε, ήταν το πρώτο το τμήμα μας που έκανε φοιτητικά συνέδρια Πανελλήνια. Δεν είχε κανένα άλλο τμήμα. Τώρα ξεκινώντας και χαιρόμαστε που μας το αναγνώρισε ο Πρίτανης, ο οποίος ερχόταν πάντοτε ο κύριος Κατσής και ξεκινούσε, έδινε το εναρκτήριο λάκτισμα. Κάνουμε αυτό το διεθνές συνέδριο πάλι για το Κυπριακό. Επομένως έχουμε πολλές δράσεις, τις οποίες αυτός ο τόπος έρχεται με την προλίανση την πολιτισμική, γιατί υπάρχει μια πολιτισμική ωριμότητα εδώ στη Μεσσηνία, έρχεται να τα ανεβάσει λίγο πιο ψηλά. Και εμείς, όποιοι έρχονται, βεβαίως έχουμε και άλλες προσεγγίσεις, τις οποίες δεν δίνουμε σημασία. Δίνουμε σημασία σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν μαζί μας. Θέλουν να το πάνε όλοι μαζί πιο μπροστά. Εμείς είμαστε θειασότες αυτών, κύριε Κυλμέτη, των ανθρώπων και των πυλώνων πολιτισμού και του ραδιοφώνου σας, που θέλουμε, ρε αδελφέ, να το πάμε λίγο πιο μπροστά.
Έτσι, σωστό. Πολύ σωστό. Κλείνοντας αυτή την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με πάρα πολλά νοήματα, τα οποία νομίζω τα εστερνιζόμαστε και εμείς, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές μας από όλες τις ηλικίες, θα θέλετε να δώσετε μια ευχή προς φοιτητές σας. Και γενικότερα προς όλους.
Κύριε Κυλμέτη, αυτό που θέλω να πω και έτσι βγαίνει παρορμητικά από μέσα μου, είναι οι φοιτητές να ακούσουν την εσωτερική τους φωνή. Να ακούσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα έχουν χαραχθεί μέσα τους, αυτά τα οποία τους είπαν οι γονείς τους, τους είπαν οι δάσκαλοι τους από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να είναι αληθινοί. Όποιος ακολουθεί την αλήθεια του εαυτού του και, και της παρόρμησής του, βρίσκεται στη σωστή πορεία. Να αφήσει τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες, να μην ακούσει ή να μην παρασυρθεί από τους πολλούς κινδύνους, από τις πολλές σιρήνες που υπάρχουν στη ζωή μας, που υπάρχουν στη ζωή όλων. Που υπήρχε επίσης και στη ζωή όταν εμείς ήμασταν φοιτητές. Δεν είναι μόνο η τωρινή γενιά η οποία έχει όλους αυτούς τους κινδύνους, όλους αυτούς τους πειρασμούς, όλες αυτές τις παγίδες. Να ακούσουν επομένως την εσωτερική τους αλήθεια και να ακολουθήσουν αυτό το οποίο ουσιαστικά κατάφεραν όταν πέτυχαν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Διότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι η πρώτη μεγάλη, η πρώτη δύσκολη δοκιμασία στη ζωή των ανθρώπων, και αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να γίνουν φοιτητές μας, πάνε να πει ότι έδειξαν τσαγανό, ευπροσιγορία, δύναμη και ικανότητες. Επομένως, αυτή την παρακαταθήκη την οποία δημιούργησαν οι ίδιοι προς τον εαυτό τους, να μην την προδώσουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτοί οι άνθρωποι να ακούσουν την εσωτερική τους αλήθεια, να είναι συνεπείς με τον αγώνα που έδωσαν για να φτάσουν μέχρι το κράσιμο του Πανεπιστημίου, να κάνουν, όπως έλεγε ο Καβάφης, το πρώτο βήμα, να ανέβουν στο πρώτο σκαλί, να ακολουθήσουν στη ζωή τους και τα άλλα σκαλιά. Αυτό είναι το μυστικό της ζωής και να είναι συστηματικοί, να παρακολουθούν τα μαθήματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η επιστήμη έρχεται μόνο μέσω της καθημερινής προσπάθειας. Και εμείς οι καθηγητές, αν δεν θέλουμε να πέσουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε καθημερινά να προσπαθούμε. Να ερευνούμε, να γράφουμε τα άρθρα μας, τις μελέτες μας, τα βιβλία μας, να ακούνε τι λένε οι φοιτητές μας, να τους προσέχουμε, να τους αγαπούμε, να τους εμπιστευόμαστε, ακόμα και όταν συνειδητοποιούμε ότι εκείνοι έχουν προσπαθήσει να θεωρούν ότι μπορούν να μας ξεγελάσουν όταν γράφουν μια εργασία. Δεν μπορεί να ξεγελάσει ένας φοιτητής έναν καθηγητή, έναν καλόπιστο καθηγητή. Απλούστατε και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, για να ξεπεράσει κανείς την αμηχανία, πρέπει ο καθηγητής να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση. ακόμα και όταν έχει φτιάξει ένα κρεσέντο θυμού και οργής, εκείνος ο οποίος θα πρέπει να κάνει πρώτα το βήμα προς τα πίσω θα είναι ο καθηγητής. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, για να είναι αρμονικός ο τρόπος ζωής μέσα στα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Πάρα πολύ ωραία.
Νομίζω είμαι λίγο ενθουσιασμένη έως πολύ θα έλεγα, γι' αυτό δεν μπορώ να πω
να
πολλά
καλά, λόγια.
Αυτή ήταν λοιπόν και η σημερινή μας συνέντευξη. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Χρυσόγλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιλμέτη και κυρία Βόντα, και καλή προκοπή, κάθε επιτυχία και ευόδοση των προσδοκιών σας, ενδόμηχων, κοινωνικών και φανερών.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Φοιτητικές όψεις off.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.